Kallid sõbrad, ma tahaks koos teiega vaadata Heebrea kirja teise peatüki salmidesse 14 ja 15. Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi. Ja vabastaks need, kes surma kartusest olid kogu eluaja kinni orjapõlves. Aamen. Piibel räägib meile sellest, milline on inimese maise elu, võiks öelda, üks rõhuvatest koormatest. Ta ütleb selle kohta, see on surmakartus, terve, nagu ta ütleb, kogu elu aja, mis paneb ta orjapõlve. Millest see tuleb? Et on maailmas niiskune jõud, mis suudab inimese kogu tema eluajaks panna orjapõlve seisusesse. Piibel räägib ka sellest. Paulus 1. Korintuse 15. peatükis 56. salmis ütleb, aga surmaastel on patt ja pattuvägi on käsk. On olemas siis nähtus, nagu on seda piibel nimetab patuks. Ja patt on siis, nagu ütleb, surmaastel. See on tema relv ja vahend, millega ta saab inimest tema eluaja jooksul hoida surma hirmus ja viimaks ka ta hävitada. Ja selle tagama on nüüd hoopis tundub kummaline, et see vägi, selle patu vägi, ei tule nüüd millestki halvast, millestki, mis on ise ka midagi sellist halba või negatiivset, vaid see jõu patul tuleb tegelikult näiliselt, või tuleb tegelikult millestki heast, nagu öeldud, see patu vägi on käs, ehk seadus, ja siin on mõeldud tegelikult Jumala seadust. Muidugi osaliselt läheb siia alla ka inimese südametunnistuse seadus, kuid põhiliselt Jumala seadus. Võiks öelda, et kuidas siis see hea, ja Paulus küsib ka seda oma kirjas, kuidas siis see, selle hea läbi, mis Jumal on seadnud, osutub, et see hea Jumala seadus, mis on nähtud, ütleb inimesele eluks, osutub kõige mõjusamaks vahendiks või väeks kellegi teise käes, keda piibel ütleb surma käes, mille kaudu ta tegelikult saab seadusest jõu suruda see astel inimese sisse ja ta hävitada. See, mis oli antud inimesele eluks, see seadus, osutub, et see kaudsel kujul on saanud relvaks mitte inimesele eluks, vaid surma käes inimese hävitamiseks. Ja piibel räägib, milles on patt, nimelt selles, et see seadus, mis on antud inimesele eluks, et ei ole olnud inimesi siin maailmas välja arvatud üks, ja seegi ei olnud oma loomuselt tegelikult inimene. Ei olnud ühtegi inimest, kes oleks suutnud seda seadust täita ja selle tõttu Paulus ütlebki, on osutunud, et see seadus, mis on antud eluks, on saanud mulle surmaks. See on võiks öelda see taust, mis näitab tegelikult, kui lootusetus olukorras on inimene. Tal on antud seadus, kogu ajalugu on näidanud, et pole inimesi, kes seda seadust oleksid suutnud täita. Selle tõttu võiks öelda, see eluvahend inimese käes on talt ära rebitud. Tema vaenlase, piibel nimetab surm, on viimane vaenlane. Surm kui inimese viimane vaenlane, muidugi mitte viimane vaenlane, on rebinud selle eluvahend inimese käest enda kätte ja kasutab teda surmariistana inimese vastu. Ja surmal on meelevald. Sest vägi, see käsk, see seadus on tema käes väeks, jõuks. Ja tõepoolest ka piibel ütleb, et kõik inimesed on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Ja ei anna ka perspektiivis lootust, et ükski inimene suudaks nii-öelda ise seisvat nii-öelda seda käsku enda käes hoida ja seda täites oma õigusega Jumala palgete jõuda. Piibel ei anna seda lootust ka tulevasteks põlvedeks, kuni lõpuaegadeni välja. See viitab siis veel kord seda, et inimene tõepoolest see, kui me räägitakse, et inimesed surmakartusest on kogu eluaja kinni orja põlves. Ei ole see mitte juhuslik ega mõtetu kartus, vaid selle tagamaa on väga tõsine ja väga tegelik, mis tähendab seda, et inimesel on tegemist jõududega, mis on temast palju tugevamad. Ja iseseisvalt pole pääsimisteid. Jumal on valmistanud lahendi ja on pakkunud seda inimkonnale erineval viisil, erinevatel aegadel. Aga nagu Piibel räägib seda ka siis nii-öelda viimsetel aegadel, ta nimetab ka viimseteks aegadest Kristuse aega, pakub oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Kuid ometi me teame oma tegelikkusest, et selle kirjakoha tähendus inimese elus ei ole siiski kadunud, sest seda Kristuse poolt pakutavat lahendit enamus inimesi ei kasuta. Või kasutab seda nii, et sellest ei ole ikka kasu. Nii nagu kord Jumal andis inimesele seaduse, et see oleks eluks. Tee see vana seadus juba Moose raamat räägib, et see on antud eluks. Tee ja täida seda ja sa pead elama. Ja osutunud, et tegelikkuses inimene on läinud vale teed. Kristus on tulnud maailma tooma lunastuse, mida kuulutatakse juba pea 2000 aastat. Ja olimata sellest me teame, et suurem hulk inimestest seda teed ei käi. Ka see vahend, võiks öelda, on olnud selliseks, mis ei ole toonud inimestele päästet. Muidugi inimese enda süü läbi. Vaatame, mille taha on see seisma jäänud. Ja milline on see inimese olukord ka tänapäeva maailmas ja mis on lahendiks inimese jaoks, kes siiski otsustab, et ta tahab vabaneda. Selle vaenlase haardest ja pääseda selle eesmärgini, mille Jumal on inimesele seatud. Surmakartus inimese elus, kui inimene nüüd hakkab mõtlema selle üle, millest see tekib. Paljud inimesed ei hakka ju peale nii-öelda ja ei saagi hakata nii-öelda sügavalt. Inimene jõuab nii-öelda tunnetuse sügavusteni tavaliselt pikema aja jooksul, õppimise, mõtlemise, vaatlemise, tähelepanemise, kogemuste najal pikema aja jooksul hakkab ta mõistma nähtuste põhjusi. Kui teatud asju ja nii-öelda tunnetust omab inimene juba maast madalast ja ka seda hirmu surma ees, tunneb inimene ka juba noorelt võib seda tunda. See sõltub ka inimese elust, mis elu ta elab, aga ta võib seda ka üsna noorelt tunda ja kogeda ja näha. Mis on, mis tekitab inimeses siis hirmu, võiks öelda nii praktilise elu käigus? Kahtlemata võib öelda, et see on see, et see on midagi, mis inimese jaoks on teadmata. Ka meie Tartu Ülikooli üks õppejõud mainis, et just aja jooksul hakkab inimene üha paratamatult tunnetama seda, kuidas tal ei ole pääsu eelseisva nähtuse nimelt surma ees. Aja jooksul, kui inimene vananeb, saab targemaks, näeb rohkem elu, omab rohkem kogemusi, hakkab mõistma seda, et ka tema hakkab lähenema sellele piirile. See võib olla siis ka üheks ajendiks, mis paneb inimest küsima, et mis on siis see, kas sellega on kõik läbi või jätkub midagi. Kuid üks piir on siiski inimesel tavast kohe ees, nimelt teadmatus. Üks asi on see, et inimese ees, mis tekitab hirmu, on see, et ta ei tea, mis seisab ees. Kas sellega on kõik lõppenud või seisab midagi ees? Ja kui seisab ees, kas see ees seisev on kohutav või on see hea? Kas eeseise on veel kohutavam kui see surm ise? Või on see palju parem kui see, mis on olnud selles elus? Üks on teadmatus, mis inimest häirib ja paneb teda kartma seda tundmatut surma. Kuid see pole kahtlemata kõige peamine. Inimene elu jooksul hakkab ka taipama seda, et tema tehtud tööd ja elatud elu, kuigi ta aja jooksul kogub ja kogub nii-öelda oma tegusid ja toimetamisi, ja võiks öelda, et elu peaks teatud määral muutuma üna rikkamaks ja rikkamaks, aga osutab, et inimene, mida enam ta mõtleb ja juurdleb elu üle, saab aru, et tegelikult see on üks selline varanduse kogumine, nii nagu surma puhul ka on, et inimene koguneb ja mitte midagi ta lõpuks kaasa siit elust ei võta. See tähendab, et mingil määral surmaga tühistatakse kõik, mis sa oled teinud, sellele tehakse nii-öelda kriips peale ja ei loe mitte midagi, mis on olnud. See tähendab, inimene hakkab kogema midagi, et elu, seda, et elu juures on midagi absurdset. Midagi, mis tühistab elatud elu. Midagi, mis teeb selle tühjaks. Ta hakkab kogema seda, et elul ei ole iseseisvat mõtet. See elu mõtte puudumine ja surmahirmu puudumine on kahtlematult üleüldine inimkonda puudutav nähtus. Kuid nagu on ka leitud, on näiteks surmahirmu kasvamine. Viimastel aegadel nii-öelda ka selle sajandi jooksul, mitte nüüd ainult, aga ka sellene sajandi algusega võrreldes, on tegelikult surmahirmu kasv ühiskonnas suurenenud. Ja sellepärast surmahirmu, või siin nagu nimetas surmakartust, nimetakse tsivilisatsiooni haiguseks. Tegelikult ta mulle muidugi tsivilisatsiooni, sest ta puudutab kõiki inimkonda, üks kõik kui arenet või vähe arenet oleks, ta võib ka džunglis elada ja mitte midagi teada linnadest ja tsivilisatsioonist, surmahirmu tuntud ka seal. Kuid enne kõike sellise jõuga ja sellise kohutavusega, nagu ta tänapäeva tsivilisatsioonis on ja nagu on kasvanud, ilmneb ta just sellistes ühiskondades, mida me nimetame siis selliseks tsivilisatsioonideks, väga arened ühiskondadeks, kus inimesel on väga palju materiaalseid ja ka vaimseid vahendeid tarbida ja kasutada ja ka ise luua siin maailmas. Ja teatud määral selle tulemuseks, nagu öeldud, ei ole see, et inimese elu muutub rikkamaks, vaid korraga ta vastu pidi. Elu pagasi kasvades tajub, et tegelikult sellel pagasil ei olegi tegelikult mõtet. See tsivilisatsioonide haigus puudutab tõepoolest inimesi. Inime on otsinud nii alateadlikult kui teadlikult rohtu selle vastu. Mircea Eliade, Rumeenia päritolu usundi, loolane ja kirjanik ja kultuurifilosoof, räägib ühes oma artiklis ka sellest, kuidas alates 19. sajandi teisest poolest on siis lääne tsivilisatsiooni eripäraks see, et tänapäeva inimesel on ta nagu nimetab lausa kirglik ja ebaloomulik huvi ajaloo vastu. Ja kui ta ütleb varasem ajaloo looming, ka Kreeka-Rooma maailm või ka renessaans, lähtus sihist jäädvustada eeskujusid ja näidiseid inimestele näitamiseks, kuidas elada, kuidas on olnud, mis on mõistlik, mis on hea, mis on õige, mis on vale, selleks, et anda eeskujusid inimesele tulevastele põlvedele, siis nüüdis ajal on teaduslik nii-öelda ajalookäsitlus teise eesmärgiga taastada see minevik, mida omaaegsed inimesed sellisel mõõdul ja sellises ulatuses ei püüdnud juba taastada. See huvi püüda teada saada oma minevik, ka see, mis ju tegelikult käesolevat põlvkonda üldse ei puuduta, mis ulatub väga kaugele temast tahapoole, püüda teada seda, reprodutseerida see ja defineerida, nagu Eliade seda ütleb, inimest kui ajaloolist, seda ajaloo poolt tingitud ja tekitatud olendit. Selline huvi, ütleb ta tõepoolest, on erandlik ja teatud määral lausa imelik või ebaloomulik. Aga ta toob ka välja ühe sellise mõttekäigu, millele see viitab. Ta ütleb, et kuigi lääne inimene ei mõtle selle peale tavast, aga ei seosta seda. Toob ta paralleeli ühe sellise nähtusega, nagu inimelus, me oleme ka võibolla ise kuulnud, ja Euroopa rahvaste folklooris ja paljudes religioonides on uskumus, ja tegelikult see ei ole ainult uskumus, vaid inimest on seda ka surma lähedastes olukordades kirjeldanud, kuidas surma lähedusega inimese eest tõepoolest jookseb kogu tema möödunud elu suure kiirusega nagu filmi vint läbi. Ja talle meenuvad paljud asjad minevikust, tema enda minevikust, väga suure täpsuse detailidega, mida muidu tuidu ta isegi ei suudaks hästi meenutada ega nüüd analüüsida. Surma läheduses jookseb möödanik inimese eest filmi lindina läbi, meenutades möödunud elu. Ja ta ütleb, et sellest seisukohast on nagu võrdpilt sellest, et lääne inimene, kes nüüd püüab detailideni seda oma möödunud ajaloo filmi linti nii täpselt jäädvustada sellise äärmusliku uviga selle vastu, viitab tegelikult usundilisest seisukohast just kui sellele, et selline ajalookirg on läheneva surmamärk ühiskonnale. See on see sama huvi selle filmilindi vastu, mis tegelikult tekib sellistes piirsituatsioonides surmalähedas olukorras, nii ka ühiskonnal lähenes oma kokku kukkumisele vaimse sisutuse tõttu, tekib teatud huvi mineviku vastu. Ta tahab näha seda filmilinti, mis oli tagamaa. Ja Eliade ütleb nõnda, meie lääne tsivilisatsiooni ülesandeks on enne lõplikku kokkuvarisemist meenutada koguma minevikku, esiajaloost totaalsete sõdadeni. Euroopa ajaloo teadvus, mida on peetud tema ülimaks ja kestva kuulsusega saavutuseks, on vaid kõrghetk, mis eelneb surmale ja ennustab selle saabumist. On tõepoolest mõneti tähendusrikas, kui lähtuda välisest, matmisrituaalide ja folkloori vaatepunktist, et tänapäevases historiograafia kires avaldub muinasaigne surma sümboolika. Ja ta ütleb, on tõsi, et meie nüüdis eurooplased ei seost ajalookirge kuidagi katastroofi eelaimusega, kuid religioossuse perspektiivi seatuna tähendab ta seda sellegi poolest. Hirm ei miski ja surma ees tundub olevat eri omaselt tänapäeva nähtus. Kõikides teistes mitte-Euroopa kultuurides või pigem teistes religioonides ei käsitata surma kunagi kui absoluutselt lõppu või olematust. Teda käsitatakse pigem kui teise olemisseisundisse viivat siirdeliitust. Selle põhtuse vaadatakse teda alati seoses initsiatsiooni, see on siis pühendumisega, taassünni või ülestõumise sümbolite ja rituaalidega. Sellega ei taheta väita, et mitte eurooplane ei tunne hirmu surma ees. Seda loomulikult tuntakse. Kuid mitte nagu absurdi või mõtetust, vaid vastupidi, talle omistatakse ülim tähendus, sest see kogemus on vältimatu siirdumisel uuele olemistasandile. Kuid tänapäeva maailmas on surm jäänud ilma religioossest tähendusest. Sel põhjusel samastatakse seda olematusega ja vastasseis ei miskiga mõjub nüüdis inimesele halvalt. Ta näeb siis seda inimese ühte probleemi, inimene oma elus kohtub nii-öelda ei miskiga, olematusega, teadmatusega. Sellel, mis seisab surma sees ja mis seisab teispool surma piiri. Ta ei tea seda, aga ta tunneb, hirmu selle ees. Ja selle põhiliseks põhjuseks on see, et ta on tegelikult kaotanud selle, mis võiks tal öelda midagi selle piiri ja piiri läbimise kohta. Ja teine probleem, et inimene ei ela sellist elu, mis annaks talle lootust ja šanssi see piir võitjana läbida. Taas Eliade ütleb, kõrvalpõikena mainime, et kõneldes nüüdis inimesest ja tema kriisidest ning hirmudest, peame esmajoonas silmas niisugust inimest, kel pole enam usku, kel pole enam sidet juudikristliku pärimusega. Uskliku puhul on surmal teissugune tähendus. Tema jaoks on surm samuti siirderiitus. kuid suur enamik tänapäeva inimesi on kaotanud usu. Ja niisuguse enamiku jaoks tähendab hirm surma ees hirmu olematuse ees. Olematuse avastamine, olimata suurest kogemuse pagasist, on see, mis ähvardab inimesel tühistada elatud elu. Võiks öelda, see on siis üks põhjus. Kohtumine ei miskiga, millega mis tühistab inimese elatud elu, miski, mis on tundmatu, mis nagu ise endast kujutab ei miskits ja võimet teha ei miskiks ja tühjaks inimese elu. See on üks põhjus, mis inimesele põhjustab siis seda hirmu. Kuid kahtlematult ei ole see peamine. On olemas nii-öelda tegelikult raskemad faktorid, mida inimene küll ei pruugi nii-öelda mõista, sest ta on kaotanud, nagu ka Iliade ütleb, usu ja ühes usuga on ka palju oma mõistmistvõimes kaotanud. Kuid inimene siiski tema südametunnistuse kaudu ja muude asjade kaudu inimene aimab teatud asju, mida ta ei mõista, aga mida ta aimab. Ja tegelikult võiks öelda ka seda, et surmal on midagi sees, temas on varjus midagi raske kaalulisemat, kui lihtsalt olematus, teadmatus, kui lihtsalt üks finish, üks lõpp, kus tühistatakse elu. Et seal on midagi raske kaalulisemat sees. Ja nimelt see, et inimesel on vastutus. Inimene aimab, et tegelikult minnes vastu surmale, ei ole ta valmis. Ta ei pruugi teada, miks ta ei ole valmis. Milles ei ole tema valmis ole? Ta võiks seda mõista, kui ta kuulaks oma südametunnistuse häält. Kui ta jääks mõtlema oma elu üle ja üldse elu üle. Kui ta võtaks kätte piibli ja loeks seda, ta võiks mõista osa sellest, kuid tänapäeva suure hulk inimesi ei tee seda. Ja sellepärast jääb vaid talle aimdus. Teoloog Pöölman ütleb nõnda, moodne inimene on avatud tulevikule, kuid seda märksa vähem lootuses kui hirmus, mis on tema põhitundeks. Ta tunneb hirmuaiguse, vähi, vanaduse, surma, elu, tuleviku, mineviku, aatomi, pommi, tehnika ja selle võimaluste, sotsioloogilise rühma, inimeste, poliitiliste võimude ja totalitaarsete süsteemide ees. Need on igapäevase elu hirmu, võiks öelda inimeses. Hirm otsa saada, et elu lõpeb enne tähtaegse. Kuid Pöölman lisab, kõik need hirmud on aga ainult näilised, mis ta tähelepanu peavad kõrvale juhtima palju tõsisemalt objektitult hirmut. Sest hirm selle ees on ebaselge, määratlemata ja anonüümne. Kohtuniku tool, mille ees moodne inimene väriseb, vahetab lakkamatult omaniku ja jääb tihti tühjaks. Selle kohtuniku toolil me teame, kes istub Jumal. Tema on kohtumõistja. Moodne inimene, kes ei tunne piiblit, kes ei tunne paljusid vaimulike asju, tema ei tea, kes on kohtunik. Tema ei mõista seda, kas on seal Jeesus Kristus. On seal keegi teine või ei ole seal kedagi, ta ei tea. Tema ees, nagu Pöölma ütleb, on sageli kohtuniku tool on olemas. Ta teab, et kohus tuleb, ta aimab seda oma südames, kuid see on tühi. Või mõnikord ta mõtleb, et seal on istub keegi üks isik. Teine kord mingitel ajenditel ja mõjudel ta arvab, et seal istub kunagi keegi teine isik. Ja nõnda inimene kõigub oma vaimust teadmata seda, kas kohtuniku toolil on keegi ja kes seal on. Kuid nagu Pöölman õieti ütleb, on see hirm, isegi tühja kohtuniku tooli ees, kus nagu midagi ei oleks karta, palju suurem see sellest hirmust, kui mida toob igapäeva elu. Hirm haiguste, vanaduse, terroristide, kurjategijate, enne tähtaegse elu lõppemise ees. See objektitu hirm on tegelikult suurem, tugevam ja halvamam, sest ta viitab millelegi tähtsamale ja sügavamale inimese elus, õieti tähtsama ja sügava puudumisele inimese elus. Ja see on kahtlemata inimesele raske tajuda. Ja nõnda on ka see, nagu Pöölman välja toob, et need kergemad hirmud sageli varjutavad ja takistavad inimest jõudma sügavama tunnetuseni, et mõista sügavalt selle tõelise hirmu tagamaad ja põhjust. Inimesed, peaksid jääma mõtlema, et mõista oma hirmude tagamaid ja põhjusi. Lev Tolstoi ütleb välja selle mõtte, mis puudutab ka inimese ja ta selle sügava hirmu tagamaad. Tema väljendab seda nõnda. Inimesed ei karda mitte sellepärast lihalikku surma, et sellega nende elu lõpeb, vaid sellepärast, et lihalik surm näitab neile avalikult tõsise elu vajadust, mis neil puudub. Ja sellepärast ei armastagi need inimesed, kes elu ei tunne surma peale mõtelda. Neile surma meelde tuletada on sama, kui suu sisse ütelda, et nad ei ela nõnda, kuidas seda neilt nõuab mõistlik ära tundmine. Surma meelde tuletamine tuletab inimesele meelde, et ta ei ela õieti. Et ta ei ole surmaks valmis. Et see kohtuniku tool, mida ta aimamisi kardab ja millest ta mõeldagi ei taha, ootab tõepoolest teda ees. Inimene peaks mõtlema oma elule. Rääkimine surmast viitab inimese tõsise elu vajadusel, nagu Tolstoi seda ütleb. Surma meelde tuletamine võiks aidata inimesel oma elu sisukamalt elada. Aga inimene ei taha seda, sest ta ütleb, et rääkida inimesele surmast ja seda meelde tuletada tähendab talle sama, mis talle nii-öelda otsesõnu nii-öelda öelda, et kuule, sa ei ole valmis, sa ei ole kõlblik, su käsi käib halvasti surmast läbi minnes. See, mis ootab peale surma, on hullem veel kui surm ise. See on see, mida inimene aima, miks ta ei taha minna sellele sügavale tasandile. Talle tuletatakse meelde, et see elu, mida ta elab, ei ole õige. Talle tuletatakse meelde, et surma raskem moment ei ole see, et sellega lõpeb kõik, et sellega nii-öelda saab lihtsalt elu otsa, vaid see, et inimesel on vastutus selle elu eest. Ja mitte ainult vastutus, vaid inimene võib aimata, et siin ilmas ei ole ta elanud õigesti. See näeb oma selle vastutusega astuta kohtuniku ette, ja tal ei ole lootust pääsemiseks selle kohtuniku käest. See on see, miks inimene püüab seda vältida. Ka Anton Hansen Tammsaare oma Põrgupuhja uues vanapaganas mainib seda inimese loomuse joont, kui ka Kavalans rääkides kirikuõpetajaga, vesteldes ka mõnikord hirmu tõttu on ta õpetajaga rääkima tulnud surma hirmu pärast ja sellega, et ta on tahes või tahtmata viidud tõsisemate küsimuste juurde, on tulnud ta õpetaja juurde rääkima, Kavalants. Ja ta möönab ka seda ja tunnistab ka, julgeb tunnistada, et see elu, mida ta on elanud, on ülekohtune olnud. Ta tunnistab seda mitte otsesõnu, aga kaudselt seda tunnistab. Ja ta taipab ka seda ja ka õpeta mainib, et kuule, et Jürka võib su sellest maha lüüa. Kuid ta mainib ka, ütleb sellele Kavalantsule, aga ometi, ja ta tajab seda tõsiasja, ometi kardad sa seda maha löömist vähem kui vanapaganat. Vanapagan selles mõttes on teatud kui seotud sellega vaimulik asjadega, et on olemas see, millest räägib piibel, on olemas vaimne maailm, on inimese elu, vastutus ja kohus ja nii edasi. Ja Kavalants vastab, kardan vähem, sest surema peab ikka. Ta väljendab seda üldtuntud inimese tõsiasja. Surma, lihtsalt kui olematus, elu saab otsa, inimene ei karda nii palju. Ta teab, jah, elu võib enne tähtaegselt otsa saada, aga ei ole väga suurt vahet. Kas seda 50 aastat või 70 või 80, ega see siiski põhimõttest asja ei muuda. Ja selles mõttes ka Kavalants, kes väljendab inimese loomust, kardab seda vähem, et elu saab enne tähtsa oksa. Kuid ta kardab rohkem, mis on selle taga. Et vanavahan on olemas, et auatagune elu on olemas, et maha löömisest suurem, et see, et Jürka võib teda siin maa veel maha lüüa, on see, et tal tuleb kohtuniku tooli ette astuda. See on ka, nagu Tammsaare näeb, inimese tegelik hirmude tagamaa ja põhjendatud hirmude tagamaa. Ja nagu nimetatud on siis selleks tagamaaks ka veel inimese elu, mida nimetasime. See osa, et inimene tajub elu absurdsust või elu mõtetust. See ei ole kas lihtsalt see mõtetus, et inimene saab aru ühe korraga, et tegelikult see tee, mis sa siin elus teed, kogu varandust palju või vähe, midagi sa kaasasest ei võta, ela hästi või halvasti, lõpeta täpselt üht moodi, nii nagu ütleb ka seda koguja. Elad sa õiglaselt või elad sa kurjategija viisil, lõpp, nagu ta ütleb, on kõigil ühine. Ja ta ütleb selle kohta, see on tühisust ja tühisus, mis ka mõjutab inimese meelt, mis mõjutas kogujat, tarka kuningas Saalomoni, ja mis mõjutab iga mõtlejat inimest, kui inimene mõtleb selle peale, et ela sa nii või teisiti. Ühel hetkel tehakse see kõik teatud viisil nulliks. Kuid nagu öeldud, see ei ole kõige tähtsam. See, et inimese elu füüsiline elu lõpeb ja tehakse nulliks, vaid ka võiks öelda mõtetuse ja elu tähenduse puudumisel on vaimne mõõde, nagu me nimetasime ka eelmise nähtuse puhul. Seda on tajunud inimesed, kes on selle peale mõtlema jäänud. Ateistist, eksistentsialistist kirjanik Albert Camus räägib ka seda äratundmisele jõudmist, kuidas inimene, kes elab siin maailmas, nagu tavaline inimene ikka elab, enamalt jaolt nii nagu eeskujus, kaasaegsed on elanud ja elavad, nii elamus inimese elab järele, samad eeskude ja mõttevisi järele. Ja tal ei tule pähe küsida, et kuule, kas see elu on üldse õige või ei ole õige, kas ta on vale või, või on sellega sisu. Ei küsi. Aga ühel hetkel võib mingi elusündmus või mingi vaimse maailmaga kokku puude ta panna küsima. Ja Albert Camus ütleb nõnda. Enne kui tavaline inimene kohtab absurdi, elab oma eesmärkidele, tuleviku muredele ja eneseõigustusele, pole oluline, kelle või mille ees. Ta kaalub oma väljavaateid, loodab edaspidise peale, pensioni või oma lastetöö peale. Ta usub veel, et elus võib midagi sihipärast olla. Ta tegutseb, nagu oleks ta vaba, isegi kõik tõsi asjad sellele vabadusele vastu räägivad. Pärast kohtumist absurdiga variseb see kõik kokku. Idee ma olen, mu harjumus tegutseda nii, nagu oleks kõigel mõte, isegi kui ma vaheta vahel ütlen, et millelgi pole mõtet. Kõik see osutub ähvardava surma absurdsuse tõttu pead pööritavaks valeks. Ainus realiteet on surm. Pärast seda on mäng mängitud. Mul ei ole vabadust igavesti püsida. Ma olen ori. Ja eeskätt ori ilma igaviku revolutsiooni lootuseta. Ilma põlgused rööstita. Ja kes suudab ilma revolutsioonita, ilma põlguseta orjuses elada. Ja sellest lohutust olukorrast püstitab ta siis oma elu nii-öelda ülesande ja ta ütleb, see on nõnda. Kas on võimalik eesmärgit elada? See on kõik, mis mind huvitab. Inimene, kes kohtub vaimse maailma ühe tõsi asja. Sellega, mida tark koguja juba ammu analüüsis, nimelt mille kohta ütles, et elu on tühisust ja tühisus, kokku puude sellega, selle vaimse, mitte nagu ütlesin, ainult selle materiaalse küljaga või lihtsalt teadmisega, et noh, ühel hetkel elu saab otsa, vaid selle vaimse tõdemusega, et inimese elu on ka vaimses mõttes olnud tähenduseta ja mõtletusin ilmas, kokku puude sellega, mis muudab inimese elu mitte ainult mõtetuks vai nulliks, vaid ka absurdseks, paneb otsima sellest väljapääsu. Ka müü kui ateist ei näe tegelikku väljapääsu, vaid ta mõtleb vaid sellele, nagu ta ütleb, et kas on võimalik siin maa peal üldse niimoodi elada, kas suudab leida mingid vahendid, mis hoiavad nii-öelda mind püsti selle eluaja jooksul, kuna mul eesmärki nagu nii ei ole. See on võiks öelda selle surmahirmu eksistentsiaalne pool. See, mis taas viitab inimese kokkupuutele vaimse maailmaga. Taas kokkupuutele kohtuniku tooliga. Isegi, kui nagu ka müügi jaoks, sellel toolil kohtuniku ei ole. Võiks öelda, on siis olemas erinevad aspektid, mis põhjustavad inimesele seda surmakartust, mis on inimesed, nagu Heebrea kirja autor ütleb, pannud kinni orjapõlve alla ja nagu ka müü ütleb, see, ta ütleb, et ma olen ori, ta tunneb tegelikult seda sama tõsiasja et see surma absurdsus ja ka surma kartus on pannud ta orjusesse. Tema välja pääsu ei näe. Ja see, kuidas tema siis lahendada püüab, nagu ütlesime, oli see, et püüda lihtsalt elada oma elupäevad lõpuni ja anda neile teatud sisu, võidades nii-öelda siis selle absurdsuse vastu, kuigi töö ettevõtmine on lootusetu. Kuid peatume veel selleks selle juures, mida inimesed on siis mõelnud, nii-öelda kaitseks selle surmahirmu vastu. Mida inimesed, eriti ka siis see põlvkond, nagu me ütlesime, et on tähele pandud, et ka juba see sama, võeti möödunud sajast siis 20. sajand, et võrreldes selle algusajad ja selle lõppajad, et surmahirm ja surmakartus on ühiskonnast sivilisatsioonist kasvanud ja selle põhiliseks tendentsiks on olnud siis sekulariseerumine, ilmalikustumine ja vaimulikusest nii-öelda eemal olek ja eemale jäämine. Kuidas on inimesed püüdnud nii-öelda kohaneda selle surmahirmuga? Millised lahendusi on püüdnud leida surmahirmu vastu? Üheks vahendiks on põgenemine, võiks öelda siis kas reaalsusest või lohutuse otsimine. Juba nimetatud Tammsaare toob selle sama kavalantsu puhul välja taas inimkonna ühe lohutusvahendi. Nimelt inimesel, kel puudub vaimne eesmärk, otsib lohutust kuskilt väljast poolt. Kavalanski kurdab seda, et temal ei ole õndsaks saamisega kindlat eesmärki. Ta tunneb teatud hetkel oma elus sellele kahjutunnet, et tal ei ole sellist sihipärast eesmärki saada õndsaks, kui ta aegal kirikus käib. Ja sellepärast ütleb Kavalans nõnda, ja sellepärast unustan oma hingeõnnistuse hoopis nii pea, kui kirikuksest välja läheb. Ta kuuleb sõnu sellist tüüpi inimene, kuid tal pole seda seesmist eesmärki. Tal pole seda tegelikku küsimust, kas elu on mõtetus või mõtekas. Kas on olemas Jumal või ei ole. Kas kohtuniku toolil on keegi või ei ole ja kui siis kes seal on. Inimesel, kes ei ole selliseid küsimusi küsinud ja kes ei küsi, sellel inimesel ei saa ka olla õndsaks saamisega kindlat eesmärki. Ta elab uupi. Ja nii nagu ta kirikust väljub, lakkavad nii-öelda kõik need mõtted, mis vähegi on püüdud suunatud selle suunas, et inimene ometi hakkaks mõtlema tõsisematele asjadele, tegelikumest asjadele. Ta läheb välja ja unustab ja nagu Kavalans lisab, ja et unustus oleks veelgi kergem, seisab kiriku ukse ees kõrts. Mitmesused, meelelahutus, lõbustus, vahendite, nende küllus on ju ka eriliselt omane tänapäeva ühiskonnale, kus on nende erakordne, kus on ta küllus ja mitmekesisus, mis peab lahutama inimese meelt ja viima just selle sama inimese muremõtted ja surmakartuse minema ja asendama selle elu askeldamisega. See on võiks olla üks tüüpiline läbi aegade kasutatud vahend, olgu siis narkootilised, joobumistekitavad vahendid, lõbustusvahendid, mis peavad inimese elu nende tõsisuste sfääride juurest välja viima. Loomulikult mõistame, et see on lahendus, see on suur ja ränk enesepettus. Küsimusi see ei lahenda. Ühel hetkel tulevad nad paratamatuse jõuga inimesete uuesti ja inimene näeb, et aega on jäänud vähemaks, kuid küsimuste lahenduseni pole jõudnud. Tänapäeva ühiskonnas on püütud ka otseselt seotud, on tähele pandud, et inimesed, kuidas nad püüavad surma võita. Surma püütakse võita lausa naeruväärsete meetoditega. Me teame, et tänapäeva inimene püüab distantseeruda väga paljudes kohtades ja üha suuremas ulatuses püüavad inimesed distantseeruda surma mõtetest ja kõigest, mis viitab surmale, nagu Tolstoi ütleb juba sellel põhjusel, et see tuletab inimesele meelde, et see elad valesti. Ja see on ka tähele pandud niisugustes nähtustes nagu surmaga ja matustega seotud kommetes, talitustes ja nii edasi. James Gadberry, sotsioloog Ameerika Ühendriikidest, Arkansase tehnoloogia ülikoolist, oma artiklis, kui matus ei ole matus, ütleb, et üha enam tulevad ka traditsiooniliste matusse kommete, mis on lääne ühiskondades ju vähemalt formaalselt kristlik, enamalt jaolt. Tulevad üha enam nende traditsiooniliste matusse kommete juurde uut tüüpi matusse kombed, mis kõik püüavad nüüd vähendada seda mõju, mida võiks surma mainimine, surmast rääkimine, surma kokku puutumine inimese ellu nii-öelda võiks elu mõjutada. Selle tõttu on ka levimas sellised asjad, sellised nii-öelda matusse kombed, mida siis lisaks me teame, mis Eestisse ka tulnud nagu krematsioon, on tulnud siis veelgi, ütleme, absurdsemad, võiks öelda, matusse tüübid, nimelt siis pidu ehk lõbusad matussed ja elukesksed sekulaarsed matussed. Gadberry viitab ka sellele, et näiteks San Francisco ja Los Angeles, on siis Ameerika lõunapiirkondades, on umbes juba 20% matustest mitte traditsioonilised. Need on siis nimetud sellised pidu tüüpi ja ka nalja ja muu taolist sisaldavad matused, kus surma puhul, kus on siis tegelikult surnu võib olla ja ongi, ei toimu mitte tavaline leinamine vaikuses, jumala sõna lugemine muu taoline, vaid kus inimesed lahkunud ise on näiteks soovinud, et see toimuks väga sellise pidulikult, kus juuakse, süüakse juba enne, kui matusse kõnesid peetakse, kus on õhupallid, kus on nalja eitmine, kergemeelsus, tühisus, selline, mis on ka seal lääne ühiskus täiesti paljudele vastu võetamatu. Võiks öelda, see on üks, millega inimene püüab siis varjutada seda juurde hiilivad surmahirmu ja mõtteid, mis viiksid surmale. Ta püüab välise lõbususe ja väliste vahenditega hoida, et tema mõtted mingil juhul ei liiguks surma juurde. Ja on olemas siis teist tüüpi, mis ei ole Ameerikas küll levinud, kuid Austraalias, näiteks Melbourneis on 1/8, see on siis üle 10% matustest, siis nimetud sekulaarsed elukesksed matused, nii naljakas kui nimiga ei tunduks. Ja nende seda tüüpi matuste hulk kasvab siis ka Inglismaal. Ja see on siis üks sellise matuste läbiviijatest, nii surmatjatest siis Austraaliast ütleb nende matuste kohta nõnda. Need matused ei keskene, ei jumalale ega sekulaarsele filosoofiale, vaid lahkunu elule, iseloomule ja tema suhetele. Ja siin on siis eriline tähtsus esitatud ka rituaalidele. Ja nende rituaalide mõte on just see, et juhtida inimese tähelepanu surmalt, surma mõtetelt, surma hirmult ja kõigest sellega vaimulikult seonduvalt kõrvale. Ja ta mainib ka, et üha enam, see autor siis, et üha enam traditsiooniliste matuste osatähtsus langeb kohas ühiskonna sekulariseerumise ehk ilmalikustumisega. Ja ta tsiteerib ka ühte meest, kes räägib, et tänapäevastel matusse korraldajatel tuleb üha enam tegemist teha uut tüüpi kliendiga, kes pole tuttav matuste nii-öelda sisu ega tähendusega, selle vaimselt poolt ta ei tunne, kes on enam orienteeritud mugavusele ja tõhususele, et võimalikult kiiremini nii-öelda lahkunu jalust ära saaks. Ja ta ütleb, tsiteerib siis mitu või toob mitu joont, ta toob 5 tükki, ma ka kiiresti nimetan need, ta ütleb, nad pole siis tuttavad matuste tähendusega, pole õppinud sümbolite tähendust, eriti see puudutab kristlike sümboleid, kindlasti. Nad on ühelt poolt hästi haritud ja hästi informeeritud kliendid, kuid samas, kel puudub aru saa emotsionaalsest või tundeelamuslikust valust, piinast, Nad on väga individualistlikud ja enesekindlad. Võiks öelda uued matusse teenuse tarbijad on siis seda tüüpi inimesed. Ühelt poolt, nagu tänapäeva ühiskonnas rõhutatud, haritud ja nii-öelda asja tundvad kliendid, selle välises rahalises ja majanduspooles asja tundvad kliendid, kuid teiselt poolt, kel puudub aru saam vaimulikest asjadest, surmast, kes on suutmatud mõistma valu ja piina leina sügavamat tähendust. Nad püüavad iga ennast vältida, et midagi sellist ei nende ega kasva põlgkonna juurde ei tuleks. Selle kohta meenutame ka piiber räägib viimse aja inimestest, kelle kohta nüüd, need on rohkem lõbu armastajad kui Jumala armastajad ja kelle kohta nüüd, kes on ka südametud. Need samad mõtted, mida tegelikult see uue klientuuri kohta välja ütles sõltumatult, on tegelikult ka piibel räägib viimase aja inimestest, kes on südametud, Jumala kartmatud, lõbu armastajad. Seal on muidugi veel muid aspekte, kuid selliste inimestega kohtuvad ka nüüd siis tänapäevased nii-öelda matusse teeninduse läbi viijad. Üha enam püüavad inimesed ära jätta kõike seda attribuutikat, mis tuletab meelde surma ja muud. Ja sinna juurde käib veel nii-öelda inimese ilustama, elustama nii-öelda nekrokosmeetika, kus surnuid nii-öelda võõbatakse siis nagu eluajalgi. Paljud ennast võõpavad, et viidata või viia inimeste mõtted võimalikult ära kõigest, mis võiks viidata millelegi tõsisemale ja sügavamale. See on inimese, võiks öelda, äärmiselt naeruväärne. Ja tõepoolest naeruväärne katse, kuidas inimene püüab võidelda surmaga, kes on seaduse abil võtnud enda kätte astla, et lüüa inimest. Kui me kujutame seda pildina kui ette, siis see oleks naeruväärne pilt, kus inimene, haritud inimene oma nõmeduses püüab lahendada oma elu sügavimad eksistentsiaalset küsimust nii primitiivselt, nii naiivselt ja nii naeruväärselt, kui vähegi võimalik. Ja ka Camus, Albert nimetatud Albert Camus, kes oli siis küll tegeles küll mõtetest, tegeles eksistentsiaalküsimustega, elu ja surma ja sügavate küsimustega, kuid kes läks oma lahendis valeteed, pakub välja naeruväärse lahendi, ütles nõnda, lahendis, kuidas võidelda nii-öelda siis selle paratamatult tuleva surmaga. Ta ütleb nõnda, elada võimalikult palju. Eelkõige peaasjalikult tähendab see võimalikult sageli maailma palges seista, mitte Jumala palges, vaid mitte kohtuuliku palges, vaid maailma palges, võtta maailmalt, mis võtta annab. Ja ta toob siis pildi sellest rikkusest, argipäeva seiklejast, kes omab võimalikult palju kogemusi. Ja ta ütleb ka, et siis seega võimalikult palju sellest maailmast saab. Ja ta nimetab. Tsiteerin, tajuda oma elu, oma mässu, oma vabadust ja võimalikult palju. See ongi see sama, mis elada võimalikult palju. Ja ta lisab ka juurde, et võimalikult pikk elu. Võiks öelda ka see on naeruväärne lahendus, millest kahjuks inimesed, isegi kes ei mõtleks saal küsimustele, nagu ka müü mõtles, tegelikult alateadlikult samasugust teed lähevad, püüdes leida naeruväärseid vahendeid, et ära võita surma. Mis Jumalal on öelda? Inimeste teadmatus, hoolimata nende haridusest nimetatud, on suur. Inimese rumalus ja lausa nõmedus, ohtlik nõmedus, on üli suur. Apostlite tegude 17.30.31 ütleb, Jumal on küll niisuguseid teadmatusaegu sallinud, kuid nüüd ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama. Sest ta on seadnud päeva, mil ta tahab kohut mõista maailma üle õigluses mehe läbi, kelle ta selleks on määranud. Ja pakub usku kõigile pärast seda, kui ta on tema surnust üles äratunud. Jumal inimese elus annab aega tavaliselt koguda mõtteid, kogeda, ka eksida. Jumal laseb siin elus, et inimene õpiks elu tundma, aru saama ja valima. Teatud aja möödudes me ütleksime ka, et kui me ka tavaelus vaatame ja inimene, kui inimene õpib, siis me ei eelda näiteks, et esimese teise klassi poiss teatud asju oskaks. Me ei eelda, ta võib valesti mõista, aga keegi ei hurjuta teda ega pahanda temaga sellepärast, siis on mõistetav, et ta seda ei saa mõista. Tema aeg ei ole veel tulnud, ta peab veel õppima, kasvama, tema mõtlemine peab arenema. Kuid me teame, et näiteks kui ta 2 aastat hiljem ka oleks samal tasemel ja ei suudaks paljust asju mõista, siis see enam ei oleks loomulik. Jumal on ka inimese teadmatuse aegu sallinud nii laias inimkonna ajaloo arenguaspektis. Ja ka inimese konkreetse inimese eluaspektis sünnis surmani. Kus Jumal sallib ja laseb inimesel õppida, vaadata, mõelda, tunda, kogeda, ka eksida. Ja kogu selle aja jooksul ta räägib inimestu ühel teisel viisil. Südametunnistuse, elusündmuste, kokkupuutumise kaudu vaimsete maailmse asjadega, ka absurdsuse, elumõttetuse, tühjuse ja niisuste küsimustega. Inimene, Jumal räägib inimese vastu. Ja sallimise ajal on piirid. Ja Jumal hakkab nüüd kuulutama uut sõnumit. Ta ütleb inimesele teatud aetkes, kus inimene on, tunneb nii pattu, oma enese pattu, kui pattu endast väljast pool, oma süüd ja süüd endast väljast pool, kui ta on õppinud kogema, mis on hea ja mis on kuri, nii oma nahal, kui vaadates ja kogedes seda maailma. Nüüd Jumal kuulutab, nagu Paulus ütleb siin, Jumal kuulutab kõigile inimestele, või apostlite teod autor ütleb, ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama. On aeg täis, kui inimene peab ütlema, et ei saa elada nii. Et ma ei mõtle nendele küsimustele, mis tekitavad valu, mis tekitavad piina, mis on rasked, mis hirmutavad, mis toovad surmahirmu, mis panevad mind küsima, mis must saab, kes on see kohtunik, kes minule kohut mõistab. Ei saa enam nendest küsimustest mööda minna. Ei saa elumõtte küsimust lõpmatusin edasi lükata. Vaid sa pead hakkama oma elus küsima neid rasked küsimusi. Mis siis, et need ei ole rasked ainult sellepärast, et nad tõepoolest on rasked küsimused. Põhimõtteliselt, vaid nad on rasked ka sellepärast, et nad on isiklikult meile rasked. Rasked sellepärast, et nad ka süüdistavad meid, nagu Tolstoi ütleb, et need asjad meenutavad, et meile enda elu ei ole korras. Ei ole neid küsimusi kuhugi lükata. Meil tuleb meelt parandada, ütleb apostlitegude raamat. Tuleb hakata küsima neid küsimusi ja otsima neid lahendusi, mis Kristus pakub selles maailmas. Ja Jumal on annud omalt poolt kõik, et inimene võiks pääseda. Ta on öelnud, Jumal mõistab kord kohut. Ta ütleb selgelt, kohtuniku toon on olemas ja kohtunik on Jeesus Kristus. Ja on Jumal Jehova. Aga nii kaua, kuni inimene ei ole seda kohtuniku tooli ette astunud, kuni ta rändab selles maailmas veel, võib ta teha oma hinge päästmiseks seda, et ta parandab meelt. Ja ta usub sellesse isikusse ja kõiges sellesse seonduvasse, mis on seotud selle kohtunikuga, kes praeguses maailmas on ka päästi, nimelt Jeesus Kristus. Ja Jumal piibelite pakub usku kõigile peale seda, kui Jumal on ta surnust üles äratanud. Seda sõna usku on tõlgitud ka meil erinevad Toomas Pauli tõlge, rahvusvaheline tõlge, venekeelne tõlge, tõlgivad sõna usk asemel tõendus või tõestus või kinnitus. Seda sõna võib ka pistis, sõna pistis võib ka tõlkida niimoodi, et Jumal pakub tõendust või tõestust kõigile peale seda, kui ta on Kristuse surnust üles äratanud. Oma eluaja Kristus eluaja jooksmise maailmas Jumal andis tõendusi, kes on see isik. Apostlitegud 2.22. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu. Jeesuse naatsaretlase mehe, kellele Jumal tunnistus on annud vägevate tegude ja märkide ja tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi tegi. See on eluaja jooksul. Teie keskel tegi. Nõnda kui te isegi teate. See oli tõendus ja materjal, mis Jumal andis tolle inimestele ja nemad pidid selle edasi anna. Ja nad on selle edasi annud. Ja selle tõenduse finaaliks on see, et mitte ainult, et Kristus ei teinud imetegusid, tunnustähte ja märke, vaid Kristus tõusis surnust ülesse. Sest erinevalt inimesest, kelles pole väge vastu hakata surmale ja ära võita surma iseenesest, võita ära saatanat, võita ära pattu, on Kristuses see vägi olemas, sest apostlite tegude 2.24 ütleb, kuid Jumal on tema surnust üles äratanud, sest ei olnud ju võimalik, et surm oleks teda kinni pidanud. Kristus on isik, kelle kaudu Jumal tõestab, et usk temasse surma ära võitjasse on see, mis annab inimesele võidu surma üle. ka surma kartuse, surma hirmu üle. See on ainus tõestusmaterjal, mida Jumal pakub. Ühes meele parandamisega usku Jeesusse Kristusesse. See on meie lootus. Meil ei ole võimalik manöövertada oma elus kõrvale nendest elu rasketest ja tähtsatest küsimustest. Nagu seda sageli tehakse ja nagu kahjuks seda ka kristlik kirik tänapäeval üha sagenemini teeb, ohtlike tulemustega, meil ei ole nende küsimustest mitte kuhugi minna. Ja selle tõttu tuleb meil kuulata seda, mida Piibel me ütleb. Jääda seisma nende küsimuste ette. Parandada meelt ja uskuda evangeeliumisse. See tähendab Kristusesse ja tema poolt juhatatud teesse. See on ainsaks lahendaks, mis võib meid viia surmast ellu. Ka kohtuniku tooli ette, kuid siiski võitjana ja mitte kaotajana. Mõtleme siis igaüks oma elus selle peale, mida meil tuleb teha selleks, et läbida kord see etapp tõepoolest raske, ähvardav, kardetav ja põhjendatult kardetav etapp oma elus. See, mida meil teha tuleb, saame teha täna, saame teha nii kaua kuni meil päeva. Ühel ajal, ühel hetkel ei saa enam midagi teha. Mõtleme siis sellele, mis on meie osa teha. Ja kui oleme leidnud oma elus lahenduse, tunnistame ka sellest lahendusest neile, kes seda otsivad. Aamen. Püha kõige kõrgem Jumal, taeva ja maa looja, meie looja, meie päästja ja kohtunik. Me tuleme praegu su palgete selle alandiku palvega. Nii kaua kui me oleme rändajad siin maailmas, et sa juhataksid meid oma tõe teele. Sa tead meid iga üht, kui kaugele oleme jõudnud selle teel, millist elu oleme elanud su palge ees. Mis on meie vead ja eksimused, meie võlg ja süüsu ees. Ja ka seda, mida oleme teinud õieti ja ustavalt. Sina, Jumal, tead seda kõik. Me palume seda, et sa andestaksid meile meie patud, meie võlad, meie süü. Et sa need andestaksid ja kustutaksid. Ja kingiksid meile arm parandada meelt, nagu igaühel meist seda teha tuleb. Ja kingi meile seda tõe usku ja tõe otsimist, mitte karta. Kõiki need sügavaid ja rasked küsimusi, mis sa inimese loomusesse, inimese südamesse oled pannud ja panna tahad, et inimene ei leaks tühjalt ja mõtetult, vaid issand sinu meele järele. Palun aita meid elada mõtekalt, sisukalt, vaimulikult, nii nagu sa meid ootad. Issand, räägi meie vastu, nii nagu me vajame. Ja juhata meid, issand, igaves elu teele. Ja tõesti anna meile igaühele seda armu, mida me vajame. Küll meeleparanduseks, küll uskumiseks. Küll, issand, õigeteks valikuteks ja julgeks tunnistamiseks. Issand, me palume tõesti, et sa halastaksid veel meie maale ja rahvale. Sa tead, issand, nagu ka meie seda näeme, et enamus inimestest ka meie maal läheb sinust mööda. Ei taha midagi kuulda sinu teedest ega sellest, mida sa inimese südamesse oled pannud. Ometi me palume, issand, nii kaua kuni kestab armu aeg, et sa halastaksid ja räägiksid ka meie kaasmaalaste vastu. Issand, kas sa räägid kurjaga või heaga, see on sinu valida, sina tead, mis on parem. Räägi nii nagu on õige, aga halasta veel, et võiks olla neid, meie kaasmaalasi, kes issand tulevad su juurte, kes usuvad. Kes usuvad kõigest südamest, kes pöörduvad, kes järgivad sind ja issand, kes kord ka võidavad ja pääsevad. Issand, see on meie palve, et sa halastaksid meie maale ja me palume, et sa halastaksid veel maailmale. Nii kaua, issand, sa oled veel pakkumas maailmale armu ja päästmist, iga ühele, kes otsib ja kes su nime appi üüab. Ja meie veel praegu üüame appi, issand, ka sinu abi pärast sellele maailmale, et sa veel võiksid halastada. Veel võiksid kutsuda ja tõmmata ja veel paljusid päästa. Ja tarvitasid meidki selles päästetöös oma abilistena, et me võiksime julgesti ja kindlasti tunnistada inimestele tõtt ja ka päästevahendit, mis on sinus. Kingi selleks meile julge ja kindel süda ja tarkus ja arv. Ka seda me palume. Nõnda usaldame Issand endid su kätte. Ja täname sind, et sa oled valmis aitama neid, kes siira südamega su poole hüüavad. Aamen.